Qalampirdan gapiramiz. Navoiy viloyati Karmana tumanida joylashgan qurilish mollari do'konida yirik yong'in sodir bo'ldi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, voqea kecha 9-aprel kuni tumanning Islom Karimov ko'chasida joylashgan 3 qavatli qurilish mollari savdo markazida sodir bo'lgan. Yong'in to'g'risida Navoiy viloyati Karmana tuman Favqulodda vaziyatlar bo'limi dispetcherlik xizmatiga soat 23:03 xabar kelib tushgan. Chaqiruvga ko'ra, Favqulodda vaziyatlar boshqarmasidan 14 ta yong'in qutqaruv ekipaji jalb qilinib, voqea joyiga zudlik bilan yetib borilgan. Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari 800 kvadrat metrga ega bo'lgan savdo do'konidagi yong'inni soat tungi 1:59 bartaraf etgan. Tan jarohati olganlar va halok bo'lganlar to'g'risida ma'lumot kelib tushmagan. Yong'in sababi ochiqlanmagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.